Il-ħabbara fuq Campus 103.7 jena Colin Fitz, l-lum nkomplu l-intervista li bdejt il-ġimgħa l-oħra ma' Xavier Balzan. Xavier Balzan, waqt il-ħabbara, il-vjaġġ tiegħek mela issa mal-Independent lejn 1989, meta fetħet l-Independent Daily, u mbagħad x'ġara minn dak iż-żmien, ovvjament ftaħt il-gazzetta li nista' ngħidu li hija tiegħek.
Bażikament imbagħad li ġara huwa li mort l-Independent ħanaġġel ftit, mort l-Independent
għamilt
naħseb dak iż-żmien kien importanti ħafna għax tgħallimt ħafna. Naħdem ġo gazzetta ta' kuljum li kienet ovvjament esperjenza kbira.
U f'dan iż-żmien li mort full-time?
Mort full-time mal-People, mbagħad mort full-time ovvjament mal-Independent. Ovvjament kienet ħajja eċitanti ħafna, ovvjament tgħallimt ħafna anke mill-iżbalji tiegħi. Dak iż-żmien l-Independent kellhom kriżi finanzjarja mhux għax illum m'għandhomx bħal m'għandhomx l-aziendi kollha li jaħdmu fil-medja. U kien hemm ukoll littalment niftakar konna impjegajna ħafna nies u spiċċajna keċċejna nofshom għaltant kien hemm pressjoni mid-direttura dak iż-żmien biex jitranġu l-affarijiet. Ġara dak li ġara u one fine day niltaqgħu wien mid-diretturi tal-People u tkellimna u ħareġ bl-idea li noħorġu gazzetta. Hekk li interessat, insomma.
Kemm kont ilek mal-Independent?
Għamil xi sentejn mal-Independent. U jiena bil-Malti ħriġ bl-idea u kien ħarġ bl-idea tal-isem tal-Malta Today. U jiena immexxielek.
Nistgħu nsemmu?
Persuna jismu John Formosa, kien persuna li kien fil-advertising. Bad kien hemm ċirkustanzi fejn kien hemm ċertu problemi finanzjari u jiena ntexxidejt biex bil-Malti nixtri il-Malta Today. Wara sentej xajt il-Malta Today u spiċċajt minn ġurnalista spiċċajt ġurnalista stroke seat, patron chef, tisadej. U mek bdiet l-esperienza f'dal-qasam li l-lum ħanitlu fil-raba fil-24th year, ġifri 24 sena wara.
Semmin naftit il-Malta Today kienet bdidna taħat biss, mbagħad ftaħtu kien ikolkom bdejtu nhar ta' erba u mbagħad ftaħtu il-gazzetta bil-Malti wkoll u bosta rivisti, semmin l-proġetti differenti.
Illa bażikament li jiena dejjem ngħid li tgħallimt kif noħroġ gazzetta bil-esperjenzi kollha. U ovvjament l-esperjenza għalmuni kif jien noħroġ l-affarijiet biftit nies u biftit flus. Ma mbagħad il-problema bdiet li mela inti toħroġ gazzetta bdiet kull nhar ta' ġimgħa, mbagħad kellna waħda nhar ta' ħadd, mbagħad nhar ta' erba, eċetera. U mbagħad kellna l-magazines, mbagħad kellna l-inserts, mbagħad kellna l-affarijiet kollha. U jiena bdejt ninduna li bażikament il-problema tal-medja hija li jekk inti għandek il-bajt kollha ġo qofa waħda. Il-problema hija li jekk il-bajt jitilqu, tlift kollox. U bjien bdejt nemmen fid-diversifikazzjoni, ġifieri li nagħmlu programmi fuq televiżjoni, li nibdew is-sondaġġi, li nibdew magazines, li nibdew ukoll nagħmlu prodotti oħra mabuda għal-medja biex.
Fl-istess żmien kont fortunat li anke forsi l-apparat niżel fil-prezz beda jsir aktar komuni.
Ma ma kienx dejjem hekk. Illum sar iktar aċċessibbli. Ovvjament, l-iktar sfida ma kienx l-sfida, l-sfida tan-negozju, ġifieri li inti ma titlifx flus, il-flus importanti li inti tkun kapaċi tħallas il-pagi tan-nies. Mod speċjali f'sitwazzjoni fejn hemm ċertu kompetizzjoni. Illum jien naħseb li tant aħna stabiliti li ma nix inkwiet li xi ħadd jitlaqa Times jew xi ħadd jitlaqa li jitlaqa Independent, għax naħseb li llum qegħdin kollha fl-istess silma u ħadd ieħor għandu forsi ikbar problemi minnha. L-ikbar sfida kienet ovvjament id-direzzjoni editorjali. U jien naħseb hemmhekk forsi nagħmel minuta fuqha. Matul da' żmien jiena għax forsi l-karotu tiegħek, ħassejt li fej jiena imment li kien hemm bżonn bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż, jiena kont les biex l-oppożizzjoni. U ħafna darbi kont sbukkat iż-żejjed. Aħna ti żewġ eżempji ċarissimi, tliet eżempji ċarissimi. Li kollha jista' jkun li ftehim minnhom jista' jkun li kelli żballi partikolari. Waħda minnhom kienet tal-Ewropa fejn jiena mod dirett dall-uffiċċju fejn qiegħed illum kien l-uffiċċju tal-Movement Iva l-Ewropa. Ġifieri l-gazzetta kienet biex aħna nitlu fl-Ewropa. Kont nemmen li aħna postna minkejja li l-Ewropa għandha ħafna difetti, postna fl-Ewropa. U aħna konna lock, stock and barrel wara t-tul ta' Malta fl-Ewropa. Tantu hekk li konna fl-2003 tlabna editorialment li n-nies jivvutaw u jagħtu number one lill-Partit Soċjalista. It-tieni waħda, naħseb dak kien żball, kien li jiena ħassejt li fil-tiġrija leadership tal-Partit Soċjalista ġonda li kien aħjar minn Lorenz Gonzi. Ma kien żball li jiena ma naqbiex ma' Lorenz Gonzi, kon naħseb li huwa konfessjonali, kon naħseb li ġonda li kien persuna iktar idonju. U kont bliktar mod feroċi nitkellem dan il-mod. With hindsight kien żball. Kien żball. Apparti l-intelligenza kbira ta' John Dalli naħseb imma il-ġudizzju tiegħu u l-għażliet tiegħu kienu żbaljati u dak kien żball. U mbagħad tielet da fejn jiena ħassejt wara tant żmien li fl-2013 il-Partit Laburista kellu jingħata ċans u forsi hemmhekk ukoll li l-gvern kellu jinbidel kienet tajba imma li mbagħad tajt wis beneficju tad-dubju lil Joseph Muscat. Naħseb dak kien żball kbir. Imma daw id-deċiżjonijiet kollha ma waqfux nies li kienu jħadmu jien dejjem nitlob in-nies li jkritikawni, li nistenna li jkritikawni għax jiena llum spuntat biżejjed biex nistenna li niġi kritikat. In-nies kollha li ħadmu taħt il-kappa jew għadhom jaħdmu fil-kappa tal-Mod Today, dejjem kellhom il-libertà, ċensura ma kienx teżisti. U kellhom il-libertà jikbu dak li jridu. Mhux jikbu dak li jridu, jikbu fuq temi differenti. U di kienet importanti. Li għamilna ġudizzju ħażin, iva, għamilna ġudizzju ħażin. Ma jien naħseb li meta tasar x'għamilna tul dal-ħar 24 sena u tkejjel x'għamilna u x'm'għamilniex, naħseb iktar konna agenda setters minn ħaddieħor fuq ħafna affarijiet. Divorzju, diskussjoni dwar l-abort, diskussjoni dwar l-kaċċa, it-trasparenza, l-kontabilità, il-kwistjoni ta' l-ipokrezija, fost dawk li kritikaw ma jkritikawx. Jiġifieri, naħseb fino fondo kieku kellna nerġa' lura ma nagħmilx ċerti affarijiet. Imma kulħadd bravo wara jiġifieri.
Semmejt dwar l-Ewropa. Ġifieri tħoss li kien żball li Malta daħlet l-Unjoni Ewropea?
Għatlek, kien hemm tliet affarijiet fejn tajtek dawk it-tliet eżempji bħala direzzjoni. Ġifieri kien hemm deċiżjoni editorjali magħrufa. Waħda minnhom għatlek ma kienx żball jagħta tal-Ewropa. Minkejja kollox l-Ewropa tibqa' deċiżjoni editorjali tajba. Minkejja l-fatt li ma dak kien żmien fejn jiena ħassejt u naħseb għadu validu li fiċ-ċirkustanzi kollha meta tiżen kollox li kieku bqajna barra konna nkunu fermar milli kieku qegħdin da. Ġifieri u jiena kont tħalt bruħu b'ġismi biex bil-Malti nappoġġa l-iva Malta fl-Ewropa. Niftakar hawnhekk jiltaqgħu n-nies bħal David Casa, bħal Joanna Drake, bħal Alex Lapira, Kenneth Wayne. Daw in-nies kollha. Hemm min mar lura f'xogħlu, hemm min rikeb fuq il-karru tal-Ewropa u baqa'.
Tħossi ġifieri li kieku kellek dik id-deċiżjoni biex tagħmel illum, ma tagħmilx l-istess ħaġa mhux ma tkunx kompletament favur naħa jew oħra ma tkun fil-rapportaġġ tal-gazzetta tiegħek tkun aktar forsi indipendenti.
Le, naħseb fuq l-Ewropa ċert li għamilt. Fuq l-affarijiet l-oħra. Stajt ikkritikajt, stajt forsi tkellim favur, mela jemma forsi ma ħriġ daqshekk da.
l-aqwa stejjer forsi li ħarġu l-aktar stejjer interessanti li qatt irrapportajtu il-gazzetti tiegħek tul is-snin jew li ħdimt fuqhom jew l-aktar ħaġa li inti kburi li f'dawn is-snin kollha bħala ġurnalistu editur u anke li tmexxi dar tal-publikazzjoni li ħriġtu bihom li forsi influenzajtu l-soċjetà.
Hemm mhux stejjer x'instan nsemmi, imma jien naħseb li jien nispera u niddubita għamma, għax u ħanejt għalfej. Li forsi xi darba jingħata krittu lill-mod ta' today li bdiet forma ta' ġurnaliżmu li qabel ma kienx hemm. Jien niftakar żmien fejn qas intervisti ma kien ikun hemm. Jien niftakar żmien meta qas off-diary stories ma kien ikun hemm, stejjer li jitlu fil-font, stejjer li jagħmlu investigazzjoni billi tagħmel riċerki notarjili. Ġifieri aħna introduċejna ħafna affarijiet ġodda fil-ġurnaliżmu li ħafna nies jinsaw u ma japprezzawx. Jien per eżempju, l-iktar ħaġa li t-niskanta min jallem il-ġurnalizmu Malti, jien per eżempju, mux għed-nifisċu biex nġi mistieden, imma jien l-iktar ġurnalist li għadni attiv, ġifir għandi sena l-68, da għat man volvoni biex tgħid eja kelmuna xejn fuq il-mod kif taħdmu, ħdimtu, il-kriterji, il-proċess, il-da, il-training tal-da, ħadd. Fidda, jiena li jiddispiċini huwa li nixtieq li jkun hemm xi ħadd xi darba xi ħadd li jmur lura jgħid meta saret l-ewwel ħaġa, pereżempju ħadd ma jaf li l-ewwel gazzetta online kienet il-Motor Today, pereżempju. L-idea tal-intervisti, l-intervisti tal-tarment, l-intervisti ta' persuni tgħidli kif jista' jkun. Riċerki notarili, mhux li inti tirċievi xilik minn xi organizzazzjoni bħala ICGIA u jtuk il-fatti kollha fuq platt li inti tfittex, u tagħmel il-links, bħalma aħna konna għamilna l-links pereżempju dwar minn kien jagħmel il-bombi u il-kantelina ta' stejjer marbuta magħhom ta' nies li kellhom jagħtu l-flus lilhom u daw għall-ajbirek kollha mietu f'xi bomba jew xi tir. Per eżempju, dik it-tip ta' analiżi. Jew inkella li inti tħares lejn riċerki notarili u jew riċerki ta' kumpaniji u tara l-link ta' nies involuti ma' politiċi jiġu minnhom, jew inkella storja ta' maġistrat li t-tifla tiegħu li kellha 7 snin kienet direttur ta' kumpanija u da kienet ixxi l-art, eċetera, eċetera. Nista' nassegura kif udi l-istorja ma kien ġara xejn. Ġifieri, jien naħseb li bdejna stil ġdid li mbagħad kulħadd beda jagħmel. Il-ħassra hija li llum għandna ġurnaliżmu tajjeb. Imma mod għandna ġurnaliżmu fissat, ġifieri li ċerti ġurnalisti huma kapaċi biss jikbu fuq ħaġa waħda mhux fuq affarijiet oħra, u jirrepetu, u mbagħad għandna dak li għamina nina huwa ġurnalizmu u li fuq li huwa titli, ritratti, jon kella slogans bieħ, ma jemx. U jas li kbar sfortuna mux ta' Malta biss, jas sfortuna ta' kullim kien li l-lum social media, l-Insta, l-TikTok, l-Facebook, u anka l-mod kif il-Google u l-Facebook kisru il-modell ekonomiku tal-medja tradizjonali, kif di ħadet over b'tali mwat li niddubda jek nkunu għadna u 10 snin oħra.
Allora, il-futur tal-ġurnalizmu, anka inti bħala sit ta' kumpanija, inti stess li t-diversifika, t-produċu programmi televizivi, imma il-qoddim issa, forsi 10 snin oħra, kif tara li ħadkun il-media landscape internazzjonali u lokali? U kif qed tippjana għaliha?
L-ewwel l-ikbar problema li għandna fil-medja hija li din hija l-ewwel sena infatti fej il-media houses kollha naqdu flimkien. Bejn it ħadd l-inizjattiva laqajthom flimkien u qed naċċettaw fl-aħħar qed naċċettaw ikontili naċċettajjen li għandna kriżi. U r-raġuni għedha kriżi għax l-established media li lhom għaw 70 sena, issa f'daqqa waħda indunaw li il-bir vojt. U li hemm realtajiet kbar. L-ewwel problema li għandna hija li n-nies huma n-nies ma jaqrawx. La jaqraw bil-karta, u laqas jaqraw mod digitali, dik l-ewwel problema. Ġifieri hawn waħda mill-affarijiet li għamilna bħala kumpanija hija li qed inqasmu in-naxarej biss gazzetta lit-tfal kollha sekondarji biex jaqraw karta tal-gazzetta u biex jaqraw. U artikli interessanti fuq karriri, fuq l-integrazzjoni ta' migranti fis-soċjetà, fuq l-sports, fuq l-ambjent, fuq l-istorja, fuq il-films, fuq l-aqwa li jaqraw, dik l-ewwel ħaġa, jridu jaqraw, dik l-ewwel ħaġa, jridu nkunu informati. Jekk m'għandniex dik, m'għandna xejn. Di bħal l-kriżi li hemm mal-pubblikaturi u hija problema kbira fi għandek litterament min jipproduċi l-kotba u jbeħ 150 ktieb. U ħaseb li wasal għand in-nies. M'hemm ebda effort biex bil-Malti imwasslu l-kotba għand in-nies l-aqwa li konna ma nafx kemm l-ktieb Malta, imma mbagħad ħadd ma jistaqsi ma aħna x'qed nagħmlu biex in-nies jaqraw. L-aw ħaġa l-qari. Il-qari mod digitali u mod dik l-ewwel.
Taħseb li mhux qed isir ġiri sforz biżejjed għax jeżistu organizzazzjonijiet li jagħmlu l-fiera u hekk.
Ma r-realtà hija li l-gvern li hawnhekk għandu problema ta' viżjoni u l-politiċi għandhom problema ta' viżjoni, jridu jifhmu li jridu jaqbel li konna poplu edukat, poplu informat, poplu li jaf l-istorja, poplu li jaf jara, dik l-ewwel ħaġa. Jiġri l-intervent tal-istat hu importanti u jiena hawnhekk nitkaża li jkollok nies u nsemmihom ta' ġifieri, ġifieri nies li jitkażaw għax il-mila tuħu lajn u nagħmel l-istat. Jekk l-istat ma jidħolx biex jgħin qiegħed ninsa l-midja. L-awturi, il-pubblika, il-mini pubblika il-romanzi juda, ma jkunx kotba. Ma jkunx kotba, lebda kull pajis fejn hemm ara Skandinavja, fejn l-istat jidħol biex jgħin min jikteb, min jipproduċi il-films da. Għandek ħafna short films, ħafna produzzjonijiet, Skandinavja mim li dat tifta affarijiet.
U mhumiex entertainment biss, huma jagħmlu osservazzjonijiet dwar il-ħajja soċjetà. Għax forsi mhux kulħadd jifhimha din.
Eżatt, aħna we are taken over by the kemm jarawna nies. Ovvjament, jekk nintervista lil xi ħadd fuq televiżjoni, jien inqas interessanti minn xi ħadd li se qgħod ikkanta wara microphone u stunat u jidher jisupur Chanel. Jew xi ħadd li jagħmilha ta' hemm lok u lok. Dik waħda. Tini ħaġa li għanna bżon li konna ġurnalisti li l-għonet li jirrapportaw. U ma jistax ikun li nirrapportaw biss l-affarijiet siela. Sajdiet nejda għal-ġobla kbira u għaja. Irridu nirrapportaw xed jiġri. Ma jistax ikun li kull storja titkun tara ġurnalisti dik mi storja għax m'hemmx kriżi, m'hemmx xi ħaġa negattiva. Irridu nirrapportaw. U mbagħad hemm l-istern investigattivi. Irridu t-taħlita ta' tnejn. Li għanna daw iż-żewġ estremitajiet. Jew li nirrapportaw biss isna ġaħal. Jew nkella jkollna biss stejjer negattivi. Tara ġurnalisti, pereżempju, ilhom jien naqbel li nkomplu nirrapportaw fuq il-kasa Defne Caruana Galizja ma jistax ikun u niskantaw għalfejn tant snin wara għadna qed nitkellmu fuq l-istess suġġett, in-nies switched off. Palma huwa switched off, jew inkella ma jridux jisimgħu, nies li dejjem jitkellmu għall-argument kontra l-gvern u daw għall-ajbirek qabel ċertu żmien qatt ma kont tisma' bihom. Vi jridu n-nies u mhux qed ngħidlek jridu lili, b'abda mod ma jridu issa ormaj għan-niżla jien, jridu nies li huma lesti biex jitkellmu fuq kollox. U mbagħad hemm l-element ieħor tas-superfiċjalità u sensazzjonaliżmu, it-tabloids. Illum għandna bloggers li fimni ħafna li popolari ħafna. Imma realistikament se tasalhom dawn laqas huma preparati. Għad niftakar ġifieri blogger partikolari, mhux blogger, podcaster partikolari, jintervista Lorenz Gonzi. Da Lorenz Gonzi ġifieri ġabu jisu għad jismi xi fl-art. Għad jismi. Ġifieri laqas l-apprezzament. L-apprezzament għal l-istorja m'hemm u da taraf il-ġurnalisti żgħar meta.
Ma tistax riċerka biżejjed, pereżempju.
Jew kellha hemm reluttanza biex jaraw l-affarijiet in the bigger picture. u dil-problema, jiena ma ngħidx għax il-tajt ma' nazzjonist ma' nazzjonist ma' nkellmux jew il-tajt ma' laburist il-laburist inkellmu, irid tkun miftuħ. Jiena llum naħseb li l-ONET hemm konverġenza kbira fuq livell taħsib u viżjoni tal-politiċi li hemm problema kbira fil-pajjiż illum u problema kbira wkoll għall-gvern Laburista, pereżempju hija li għandek oppożizzjoni mejta. Mhux mejta, inesistenti, bla viżjoni. Il-problema kbira mhix biss għall-Partit Nazzjonalista, il-problema kbira għall-Partit Laburista. Partit Laburista għaddej jidħol fil-ground u m'għandux ma' min jilab. U il-problema hija li il-politika mhux qed tiżviluppa, il-diskussjoni politika mhux qed tiżviluppa. Jiena nitla' fin-newsroom x'għandna llum, m'għandna xejn, meta jiġri xejn, meta jiġri xejn, litteralment mhux m'hawn xejn, laqas qarrijiet. Jiena llum qed nagħmel din l-intervista, l-intervista. U nistiednek tara, meta kien hemm avveniment politiku fl-aħħar ħames ijiem. Fl-aħħar ħames ijiem. Ma kienx hemm qas avveniment politiku wieħed. L-uniku avvenimenti politiċi huma dawk li ġejjin mill-one-man shows jew mill-NGOs li da, li dejjem jirrepetu l-istess, għandna nirrepetu l-istess ħaġa, Jurgen Fenek, Rozjen Kotajjar, Defne Karwana Galizja, fl-aħħar ħames ijiem nifdaw ma smajniex, mhux għalhekk mhumiex problemi, mhumiex issues, imma f'ġiħalla. Dal-pajis huwa biss dil-kustjoni, id-dini għal-kustjoni biss. U jien mhux qed ipovanejt li mhumiex temi, u l-problema wkoll hija ovvjament it-tul esaġerat ta' kif il-proċess fil-qorti u l-proċessi tagħna huma twal iż-żejjed. Imma laqas hemm diskussjoni fuq pereżempju hemm sistema edukattiva ġdida ta' assessment fl-iskejjel tagħna. Ħadd ma jitkellem fuq ħafna nies għandhom it-tfal. Di tajba jew le, qed taħdem jew le. Jiġi miftijem collective agreement ma' nurses, collective agreement ma' teachers se jkun hemm. Inti taf li jekk tistaqsi x'inhu l-collective agreement ma' nurses jgħidulek di ma nistgħux ngħidu. Jiġri nistgħu ngħidu kemm qalet il-Malta Today Times of Malta l-Independent bħala reklamar mill-gvern. Imma l-collective agreement ta' miljuni, dik ma nistgħux nitkellmu dwarha. Antik eżempju, ta' eżempju ċuċesk forsi. Ġifieri hemm dat tip u d-diskussjoni hija kważi inesistenti. Inesistenti, dejjem nisimgħu l-istess diskors. Mhux qed ngħidlek mhux interessanti, ma dejjem nisimgħu il-każ tal-investigatur Joseph Muscat. Iva, all right, interessanti. Ma kif dejjem l-istess ħaġ. M'hemmx idea biex naraw il-problema ta' xjuħ li jgħixu waħedhom fid-dar tagħhom, id-disperazzjoni tagħhom, mitluqin mill-familji tagħhom. Ma nitkellmux fuq il-familji li għandhom problemi ta' tfal awtistiċi, ta' niċċeċ ta' nies li għandhom mart partikolari, u biex titħajjar il-ġurnalisti żgħar biex tagħmilhom daw. Ħarsu lek, jisek qed tgħidilhom xi dawha balla. Għax huma mdorrin, telgħu bil-kultura, l-unku aħbar li hemm hija aħbar li titkun negattiva, li tkun ħażina, li tkun titnisser u tnezza politiku. Li vera, tortu jista' ġodu punt huwa tiegħi wkoll. Imma rridu li nibdu nitkellmu fuq l-affarijiet reali. Jiġri nitkellmu dwar l-ambjent, issa għandna din l-ħaġa issa nitkellmu fuq il-klima. Jiġri mhux qed il-klima mhux importanti, imma f'ġieħ alla. Jien se nitkellem fuq il-klima meta l-ikbar teddida f'pajjiżna huwa li għandna il-footprint tagħna l-art fuq xi xnoqodu qed tiġi rovinata? Jien se nitkellem fuq it-tniġis fl-arja meta jiena il-problema tiegħi li l-wiet li hemm jsejnbena? Ir-realtà hija li għandna kollox rasu l-isfel. Issa dawn it-tip ta' temi. Tip ta' temi, mhux ngħidu mhux qed nitkellmu dwarhom, imma għandna bżonn li nagħmlu l-għonet il-ġurnalizmu relevanti, din l-ewwel ħaġa. U t-tieni ħaġa li n-nies li jiġu, jiena l-iktar nies li jiġu impjegati mal-Malta Today, mhumiex nies li ħarġu mill-isfera ġurnalistika. Huma kollha ħarġu jew mill-ekonomija, jew mill-istorja da. Għalfejn? Għax jiena, b'kull rispett, anke nies li jagħmlu ġurnalizmu llum. Hemm min naqas jaf preżem il-management ta' media company. Għax jgħidulna intom inxtrajtu. Jiena nagħmel mezz li l-ġurnalisti qatt ma jkunu jafu kif xderu reklami, xidru reklami fil-dak. Jiena tibgħu ngħidlek huwa li għandna problema li tant hija kbira, u waħda mill-inizjattivi li qed nippruvu nagħmel imma ovvjament tirrikjedi l-ħin u da, hija li nġibu daw il-media companies flimkien se tiġi mnedija assoċjazzjoni. Fi mux se netkellmu biz, tuna l-flus, ħankopru naħdmu, tfalna l-flus. Le, qed nipprovu nitkellmu fuq the bigger picture, l-importanza tagħna bħala r-raba bil-Aslu, l-importanza tagħna biex aħna inservu fid-demokrazija biex nagħtu da, u l-mudell ekonomiku tagħna jaħdem. Ġifieri, issa forsi qed nitkellem iż-żejjed, imma r-realtà ta' il-frustrazzjoni tiegħi ma bdiċ illum, bdiċ minilu. U forsi l-ikbar żball kien li meta konna hemm fuq, meta konna nbijaw eluf ta' gazzetti, meta kien ikonna udjenzi kbar, ma konniex nafu kemm konna aħjar meta konna aħjar meta ksibna li konna għar.
U hemmhekk waqt il-ħabbara ta' din il-ġimgħa fuq Campus 103.7 smajna il-femit ta' Xavier Balzan, magħruf għax-xogħol tiegħu ma' gazzetti bħal Malta Today u tul is-snin anke ma' Malta Independent, The People u bosta pubblikazzjonijiet oħrajn kif ukoll xandir fuq it-televiżjoni. Ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u naġgħol niltaqgħu bħal-lum ġimgħa għal edizzjoni oħra ta' il-ħabbara.